Кеплер агартлык радиосы. Өңгіде сауылык форматтылың лейзілер. Бүгін 2025 елін 19 сентябрі, кептәнің 5 үні. Хаварлар күннелігімізі динлемеге чағырыя. Бүгін программамызды ақалы бюджетчілерің айлықлары вейдіктірлія. Тәкіметлерін жеримет алмақ, төлік алмақ чәрелері бақтаныя. Балқанны ардан мақадан доңдырлан ет, адым басына 1 килограмдан сатылып башланы. Трамп Абашаның Ауғанстандағы Баграм қарулы базасыны ерін алмағы салышқандығын айдияр өт бейлі кітәділіктілер. Олары соң қабарлардың ла, олар өлен керімен, Йоғысын Анны Құрған таңседіярын. Ирагын қоңшы Иранын үстілен иверілжек Түркмен ғады білен доғамды электрик кетмесілігіні ағалтмақ тейнаншықлары Абасаның басышылар сәвәплі басы бармат деп Reuters қавар құрлығы 19 сентябрда қавар өрді. Икі ұрдың арасында ерлешен Иранын үстілен Түркменістанның Ирагы келжек қады арыда актеклейп үлкінші ведек 2023 үлі орта атырлы. Көзіңінде тұтылын чалышмақ шертнамасына лайықлықты Түркмен ғазын алып, соң Ирагы ғаз білен үпчін етмелі. Эмма бі Бірлішін штатларын Техрана қарш кейірден санкцияларыны болмақ төгік көлчілігін дөрөдерді өе Вашингтонның тасдиқламағыны талап едерді деп хабарда беріліне. Түркмен алалашу білен бағылы ішлері доғам еттірмек Ирак банкларына өе мали құрамаларына қаршы санкция кейірділмек төгік көлліклеріні дөрөдіп білер өе сөйвәптен кәрлікчі бұл алашық тоқтадырлы деп Ирагын премьер-министрінің электрик ішлері ойынша кеңесшісі Адел Карим Reuters хабарлығына айтты. Абасаның президенті Дональд Трамп сөгда алалашу өе Қытайын башлығы Си Цзиньпинлен болмау мүмкін саммит барады еділген тағарлалар себепли Тайван үшін 400 миллион долларлық харбы көмек бұқчасыны тасдиқламақтан сақтанды. Вашингтон Пост газеті бұл хабары өз шешмелеріне салғыланып хабар берді. Нешірің сөхбеттесілерінің айтмақларына өре Абасаның үкіметі бұл көмек бұқчасына оқ дәрілері өе пилотсыз ұшарлары қосыптыр. Ақтамың уәкілі Тайвана берілмелі харбы көмек барды ентек құтарнықлы қарарын қаул еділмәнігін айтты. Ашхабадтағы маслахат көшкініні Түркменстанның халық маслахатының Новаттағы мезлесі кетірілді. Оны Құрманың басшылығы Құрбанғұлы Бердімұхамедов басшылықлы ведияр деп Түркмен Меттуоты 19 сентябрьда хабар берді. Юрт қарасылығының 34 жылдығының өң сирасында кетірілген мезлесінің күн тәртібіне Тадаханның елмауына көре халықтың бағытияр өе ауадан тұрмысыны үпчін етмегі юрдың тұрмыс ықтисаттайдан мұннан өйлақты өстірілмеуіне көніктірілі мөхім мәселелер кейірілді. 2024 жылы Түркменстанның жем ішер көнімінің мөлшері 68 миллиард американ долларынан кетіп 6,13 көтерім өсіш көрсетті деп Бизнес Түркменстан нәшірі NCA нәшіріне салынып хабар берген. NCA нәшірі бұл хабар Түркменстанның Малия өе Иқтисадият министрі Мәмметқұлы Астанқұловтың Ауадада өткізілген Малия қойым форумына айдан сөздеріне салынып чап етіптір. Түркмен министрі юртта иқтисадияттың диверсификацияластырылмағына, санлы ұлғымның дәулет хусусы хызматташлығының өстірілмегіні өе айлығылық иқтисадияты кечілмегіні көніктірілген инновацион сенағат иқтисадият моделінің тұрмышы кечірілгенігін айтыптыр. Азатлығын хабарчылары Түркменстанның чап едіген өсіш сандары барыды күн соры өріп ресмилерден анық түсіндірішлері алып білмейер. Юрт қарашсызлығының 34 жылығыны белгілемегі таярланыған хөкімет юрттағы ағыр ішсізлігі барқат шұңлышыянлық айтылған иқтисад шөккінлігі соң көрінмеген зәхмет миграциясын ресми тайдан бойын алмаған. Бішкектің Свердловск этрап қазеті адам құқықтары активисті Рита Карасартуани көпшіліктің бейдүзгіншіліктері шақырмақты күнәлі тапып 5 жыл сыйнығы мөхлетіне шертлі тұтсаулығы хөкіметті өе 50 мың сом тақмынан 572 доллар жериме салды. Ол көпшіліктің бейдүзгіншіліктері шақырмақты. Шейлі де хәкіметі зор үлін елі кетірмегі яды зорлық үлін сақламағы шақырмақты күнәлі тапылды. Адам құқықтарын қорғайжы шүйілің 14 апреліне тұстау едірді. Ол өзінің янармағыны телекамат Құдайберген ұлының чап етмеуін сорапиядан хатыны Facebook сахипасына чап етмеу үлін бағыланыштырды. Хорматтылың рейзілер, сіз соңғы хабарларды дыңдадыңыз.